Přední současný prozaik Jiří Kratochvil vydal nový román. Jmenuje se Slib, má podtitul Requiem na 50. léta a odehrává se z části v brněnském podzemí. Není jistě náhoda, že v díle, které autor ohlašuje jako svou poslední velkou prózu, rekapituluje dobu svého mládí, která byla určující pro jeho další lidské i umělecké osudy a dokonce umisťuje do příběhu jako epizodní postavu i svou matku. Jí také román věnoval. S Jiřím Kratochvilem o románu Slib hovořil Vilém Faltýnek.
Píše se rok 2009. Nedávno v nakladatelství Větrné mlýny vyšel sborník divadelních a rozhlasových her Jiřího Kratochvila a v nakladatelství Jiné město jeho román Slib. S Jiřím Kratochvilem hledáme v Brně tiché místo k natáčení rozhovoru. Jdeme Běhounskou ulicí, kde těžká technika upravuje povrch.
Tak tady v tom domě Běhounská 3-5 jsem bydlel na počátku 50. let a jsem se umístil příběh architekta Modráčka, když to není vůbec o mně, je to jiný příběh. A tady jsem prožil své vlastní nepříjemnosti ze státní bezpečnosti po potřebě emigraci.
A ta štola podzemní, ta je taky tady?
Ta štola běží od toho podzemí pod Jakubským kostelem až na Městí svobody. Ta je taky tady, ano.
Tady ty buldozery se zřejmě snaží do toho podzemí probourat.
No, ale ti, co tam byli uvězněni počátkem 50. let, už budou asi mrtví, no. Tady teďka byli taky můj nakladatel, Martin Plháček, Rainer. On bydlí dokonce přesně v tom podschodě, jak jsem bydlel já v 50. letech, na protějším bytě. Zajímavý.
Román Slib naplňuje všechny znaky románové tvorby Jiřího Kratochvila. Je postmoderní, autor střídá vypravěčské perspektivy, mění styl vyprávění, hraje si s odkazy na literární díla svá i cizí, obrací se ke čtenáři. Vážný obsah vyhrocuje do ironických, humorných a fantastických obrazů. Příběh autor precizně vystavěl, v určitém smyslu se Slib dá číst i jako napínavá detektivka.
Odehrává se to na počátku 50. let a hlavní postavou je architekt Modráček, který má ten vroubek z času německé okupace, že postavil luxusní vilu pro SS-áka Wagenheima, dokonce ji postavil na půdorysu Hákového kříže. A po roce 48 toho využívají STBáci, že otravují kvůli tomu. Protože ta vila je luxusní vilou využívanou prominenty komunistického režimu v té době. A navíc se to zkomplikuje tím, že jeho sestra se zamotá do nějakých letáků protikomunistických a je uvězněná a v tom kriminále spáchá sebevraždu, nebo nevíc, se prostě zemře a pravděpodobně to spíš vražda, než sebevražda. On podezřívá z toho svého vyšetřovatele, poručíka Lásku a slíbí nad rakví své sestry, že ji pomstí. Štěstí mu hraje do ruky, tedy štěstí v uvozovkách. Opravdu se mu podaří toho poručíka Lásku chytit náhodně a uvězní ho v podzemí. No jenom, že pak se všechno obrátí jak králičí koška na ruby a stane se z toho příšerná věc, zároveň fantastická. To už bych nepovídal, to už nechám na čtenářích. No.
Inspirací pomsty se Modráčkovi stane povídka spisovatele Nabokova Mluvíme rusky, kterou otec hrdiny, nadšený ctitel ruského spisovatele, přeložil neobratně do češtiny a hrdina ji nachází v otcově pozůstalosti. Takto hrdina vzpomíná na Nabokovovo setkání s otcem v Brně. Když se dnes z toho velkého odstupu ohlížím po té dávné Nabokovově návštěvě, vybaví se mi taky to značné zklamání, jež jsem tenkrát pocítil. Jakkoliv by otec nepochybně dal přednost filozofu Berďájevovi, i tak byl velkým Nabokovovým obdivovatelem. Považoval ho za jednoho z největších spisovatelů současnosti, ale mluvil o něm obdivně i jako o člověku. A proto jsem čekal něco mimořádného, malý div světa, třeba knížete Bolkonského v Sobolí Kožešině a s řádem svatého Dmitrie III. Stupně. A tak zklamání, které se pak dostavilo, jsem si způsobil sám svou tehdejší tupostí. Když Vladimír Nabokov příštího dne odjížděl, dal mému otci dar, jehož si pak otec až do své smrti, ale ta už bohužel přešlapovala, podupávala za dveřmi, a to tak netrpělivě, jako by si mrcha potřebovala ještě odskočit, nesmírně považoval. Byl to rukopis Nabokovovy povídky Zděs gavariat parusky. Otec ji pak v následujících dnech přeložil a dnes už vím, že nevalně, pod názvem Zde se hovoří rusky, čímž byl míněn takový ten nápis na dveřích či ve výkladní skříni krámku kdesi v Berlíně, upozorňující ruského emigranta či ruského turistu, že zde se domluví rusky. Mně tenkrát ta povídka nějak neuchvátila, stejně jako celá Nabokovova návštěva, a musela odplynout dlouhá řeka let, než jsem pochopil, že ta návštěva a ten dar byly vlastně určeny mně. A že to byl dar darů.
Prvotní nápad byl v té Nabokově povídce o tom, jak potrestal v Berlíně ten migrant toho KGBáka tím, že ho uvěznil ve své koupelně. A mě to připadalo zajímavý. Architek Modráček má otce, který překládá ruskou literaturu a zná se s Nabokovem. Setkal se s ním a tuhle povídku mu Nabokov věnoval, když projížděl do Paříže přes Brno v rukopise jako dárek. On ji přeložil a jeho syn si přišel v tom překladu a byl tím zavěd v souvislosti s tím poručíkem Láskou. Říkal si, že by něco podobného mohl skutečně taky takhle se pomstit za tu svou sestru. No a pak je tam dlouhá rozprava s nějakým spisovatelem o tom, jestli je možné uskutečnit něco, co je napsané, jestli je možné realizovat fikci, jestli je v lidských silách převést fikci do skutečnosti. A tak to tam probírá s nějakým spisovatelem, který neví teda nic o tom, co architekt Modráček chystal. Oni to probírají teoreticky v nějaké hospodě, tam kecají. V té době už má ale toho Lásku chycenýho, no. Jenomže pak se stane, co se stane, že se to všechno obrátí na ruby a jako důkaz toho, že asi není možné uskutečnit fikci, že všechno se obrátí proti člověku, se pak zjistí, že, a to bych neměl říkat, co případně čtenáři, a to asi čtenáři přištou sami, prostě dopadne to všechno úplně jinak, ten slib není naplněný, no.
Prolínání fikce a skutečnosti. Nabokovova povídka Mluvíme rusky skutečně existuje. Tu má citlivou osobní rovinu. Naproti bytu architekta Modráčka bydlí rodina Kratochvilových. Po emigraci otce sama matka se syny Josefem a Jiřím. Nejmladší se má teprve narodit. Jakkoliv je osobní odkaz několikrát čtenáři připomínán, nikdy se osudy Kratochvilových nezapletou do fantastického příběhu architekta Modráčka. Jsou vůči sobě paralelní.
Ta kniha má podtitul Requiem za 50. léta. Je to nějaká rekapitulace i vašeho dětství a mládí?
Je tam oddíl nazvaný S odstupu, kde kdosi si povídá s kýmsi, muž s nějakou ženou, která tam vstávají, dělají si snídaní, povídají si o 50. letech. Tedy o tom příběhu toho architekta Modráčka, jako by ho byli účastní, nebo tedy on je starší o hodně, jako by byl účasten, vzpomíná na to, a říká tam zásadní věci o 50. letech, které dosud nebyly vysloveny možná. A sice, že to byla léta, která na rozdíl od přítomnosti třeba, to se dělá přítomnosti, tohle ten rozhovor, že vytvořila silný etický náboj. Díky těm lidem, co byli v koncentrácích a díky tomu těm lidem, co byli v odporu. A ten náboj eticky tohle silné přišlo pak do 60. let. A původně to teda byli ti lidé, kteří byli přinuceni, pokud chtěli si udržet vlastní tvář, svou identitu, tak museli tomu režimu vzdorovat a tím vytvořili silný etický systém, který pak působil i na ty, co původně tomu režimu sloužili. A to třeba nebylo řečeno, tak jasně tam říkají, neříkám to já, říkají to tam ty postavy, že možná český národ potřebuje čas od času totalitní systém, aby ho tímhle způsobem zdrtil a přinutil k jakémusi dobrání se etiky a že ta svoboda vede k naprostému marazmu a demoralizaci. No. To je teda samozřejmě krajní vyslovení o tom letu, ale to tam řečeno maximálně. A potom ještě se mluví o sexualitě. Začátkem 50. let ještě přežívala tabu náboženská jednak a byla, zároveň byla znovu silná tabu komunistická. Takže sexualita měla tím pádem obrovskou sílu pod těmi tabu, prostě takové to magma, co se valí pod zemi. Prostě bylo to cosi mytického. Láska byla tenkrát cosi, dneska je to nic. Takže tyhle dvě věci, etika a sex, že na počátku 50. let byly silnější, než jsou dneska, a měly větší váhu, byly zajímavější. Vlastně to je jakási obrana 50. let, obrana. Tam je zároveň řečeno, že je to podobně jako s válkou. Válka pomáhá obrovsky technickému rozvoji, ale za jakou cenu, že? Takže to vytvoření toho etického systému, za tu cenu těch tisíců obětí, co samozřejmě nepřijatelné, že? Stejně jako s tou válkou, že? Je to prostě fakt, že 50. léta pomohla vytvoření etického systému, ale za tu obrovskou cenu a to nepřipadá k úvahu takhle. Takže to, když se tam říká, že by znovu jsme potřebovali totalitní systém, je samozřejmě nesmysl, že za tu cenu to neleze. No.
Když jsme spolu mluvili před asi 2 lety o románu Herec, tehdy jste říkal, že pracujete na posledním románu. Je skutečně slib poslední román, nezměnil jste své rozhodnutí?
Neexistuje dost silný vulgární výraz, který by vyslovil své znechucení ze své neschopnosti už pustit se do dalšího románu. Chybí mi na to odvaha. Já vím o 2 výborných námětech na romány, přinejmenším o 2, a už nemám na to odvahu, že bych to pokazil. Vím, že spousta skvělých spisovatelů, když zavčas nepřestali, tak dopadli katastrofálně Hemingwayem počínaje, že? To si říkám, určitě klíček musí vidět, že musí přestat. Teď píšu ještě novelu, která je vlastně krátký román, tak 120-130 stránek, pak už jenom povídky. Na ten běh na dlouhé trati už si netroufám, nebudu troufat. Nechci napsat špatný, vysloveně špatný román. Tímž neříkám, že jsem napsal samé dobré romány, ale u toho já bych věděl určitě, že by to dopadlo špatně, no, tak už se do toho nebudu pouštět. Zůstanu povídek.
V rozhovoru s Jiřím Kratochvilem budeme pokračovat za týden, kdy se budeme v knihovničce věnovat jeho dramatickým textům, které vyšly pod názvem Hry a sny.